Domnule capitan comandor, există în armată mai multe structuri care au în dotare UAV-uri, drone, mai pe înțelesul oamenilor de acasă, sau dacă nu este așa, puteți să mă corectați. Și o să încep direct cu această întrebare. Ce înseamnă UAV?
Există structuri din armata României care au aceste tipuri de sisteme, dar brigada este una dintre cele mai vechi unități care au dotarea acestei sisteme. Există într-adevăr și la alte structuri. Dar ca să revenim puțin la întrebarea principală a dumneavoastră, ce înseamnă practic UAV, că toată lumea vorbește despre UAV și drone. Practic UAV-ul este prescurtare de la Unmanned Aerial Vehicle, care înseamnă aeronavă fără pilot uman la bord. Un sistem de genul acesta nu are în compunere doar această aeronavă sau dronă. El este un pic mai complex, adică are stații de comandă control, aeronava, echipamente de sprijin la sol. Totul este integrat, este un sistem, nu este doar o simplă aeronavă.
O simplă jucărie, îmi permit să intervin, pentru că dronele, în accepțiunea publicului larg, sunt acele drone de jucărie, cum le spunem noi, care zboară cu motor electric câtva timp, nu știu, 10 minute, 15 minute. Și foarte important, cred, este și vorba aici despre operatorul care acționează în timp real.
De asta am adus în discuție sistemul, pentru că este foarte important de știut. Aceste sisteme care există în dotarea armatei sunt sisteme complexe care, prin stațiile de comandă control, adică prin legături de date radio sau satelitare, operatorul care are în control aeronava are permanent comandă a aeronavei. Aș putea spune că ați adus în discuție la un dat acel termen de 10 minute. Trebuie puțin schimbată percepția oamenilor. Aceste sisteme pot opera de la câteva zeci de minute până la zile. Dar o să ajungem și la acest subiect. Aș vrea să mai aduc în discuție puțin istoria sistemelor UAV în Armata României, ca lumea să înțeleagă că nu suntem străini de acest subiect. În Armata României, istoria sistemelor UAV începe în anii 80, aș putea spune exact în 86, când se achiziționează primul sistem VR-3, într-adevăr, de proveniență rusească. Dar odată cu trecerea timpului, în anii 90, în contextul anumitor conflicte, domeniul a căpătat o...
Alte valențe, e mult mai importantă acțiunea lor.
Și a apărut o necesitate a dezvoltării acestora. În 97, armata primește în dotare două sisteme foarte complexe de genul acesta, la momentul respectiv având capabilități net superioare pentru toate armatele, să zicem, din NATO. Ulterior, în 2012 și în 2013, au apărut anumite sisteme cu o mobilitate crescută. Practic, s-a ajuns la situația în care un echipaj foarte restrâns, în câteva ore, să fie dislocați într-o zonă de acțiune sau de desfășurare a unei activități cu astfel de sisteme.
Sunt convins că sunt categorii diferite de UAV-uri, începând de la foarte popularul model american Reaper, care a avut problemele acelea cu MiG-ul rusesc sau Suhoi, ce era deasupra Mării Negre.
Așa este. Practic, aceste sisteme sunt catalogate în funcție de raza de acțiune, anduranță, capabilitățile de care dispun. Există la nivelul NATO o clasificare, iar Armata României de principiu dispune de aceste sisteme conform clasificării NATO.
Foarte important, cred că este să ne spuneți despre misiunile sistemului UAV, pentru că oamenii își închipuie că există doar așa într-o gamă restrânsă, precum vedem noi în războiul din Ucraina, de atac sau kamikaze, dar ele sunt cu mult mai multe misiuni pentru corecția focului, monitorizarea câmpului de luptă, informația care e foarte importantă.
Misiunea generală a unui astfel de sistem este de recunoaștere și culegere date din zona de interes. Trebuie făcut o mențiune aici. Aceste date sunt practic date brute, ele nu reprezintă nimic doar dacă intră într-un proces de analiză și practic aici apare o categorie de personal aparte, care face parte din aceste sisteme, să spunem așa, partea de analiză. Deci ulterior aceste date sunt analizate și sunt extrase informațiile care sunt puse la dispoziția factorilor decidenți, pentru că asta este cel mai important. Într-adevăr, sunt sisteme care dispun și de astfel de capabilități, dar este cu totul și cu totul o altă discuție și nu este momentul.
Spuneam în emisiunea trecută că aceste apariții a dronelor pe câmpul de luptă modern au schimbat paradigma războiului și aici cred că ar fi foarte interesant să aflăm cum se instruiesc oamenii care deservesc asemenea sisteme.
Instruirea oamenilor o facem de foarte mult timp și în funcție de categoria sistemului, într-adevăr sunt diferite etape de pregătire și programe de pregătire. Ce pot să spun este că în principiu personalul care deservește astfel de tipuri de sisteme este personal aeronautic, nenavigant de aviație și aici intră mai multe categorii. Operatorii în speță a aeronavei, intră inginerii de aviație, maestri militari de aviație și să nu uităm o categorie destul de importantă, practic partea de analiști care lucrează pe analiza elementelor primite de la senzorii ambarcați pe aceste aeronave. Oamenii sunt pregătiți atât la producători, cât și în școli și centre de perfecționare din afara României, în speță în țările membre NATO sau partenere NATO. Și aș aminti aici foarte important, în proporție de 80% personalul structurii a fost școlit în Statele Unite, Marea Britanie și Germania, care au o istorie destul de bogată privind aceste sisteme.
Aș vrea să vorbim despre avantaje și dezavantaje, pentru că este clar, chiar și cei mai în afara fenomenului, să spunem, își pot da seama că avantajele unui asemenea sistem, hai să îi spunem dronă în termeni generici, este că e ieftin și că nu există să riști viața unui om acolo, dar sunt convins că sunt și dezavantaje în angajarea unui astfel de sistem UAV, dronă, cum se numește.
Ce aș putea să spun despre avantaje? Este clar lipsa factorului uman de la bordul acestor tipuri de aeronave. Fizic el nu se află la bordul unei astfel de aeronave. Indiferent ce situație sau defecțiune ar apărea în cadrul sistemului, există proceduri și procese foarte bine gândite care limitează deteriorarea echipamentelor sistemului în orice situație de urgență s-ar ivi. Ce aș mai putea să aduc aici ca avantaje ale unui astfel de sistem? Plecând de la categoria din care face parte respectivul, cum am amintit anterior, poate să stea în aer de la o oră până la zile.
Aveți aici așa ceva?
Sunt echipamente care pot sta peste 24 de ore în aer. De asemenea, o observație este că cele cu motoare de principiu electrice au o anduranță redusă, dar cele cu motoare termice, anduranța depășește 24 de ore. Foarte important este și capabilitățile acestor sisteme, adică ce tipuri de senzori utilizează. Plecând de la cercetare, supraveghere, radare, sunt anumite sisteme care într-adevăr utilizează și sisteme de lovire. Au un consum redus de combustibil. Asta înseamnă că cu o cantitate redusă de combustibil poate să stea foarte mult timp în aer. Număr redus de membri de echipaj și, nu în ultimul rând, partea de costuri de operare în sine, de exploatare a acestor sisteme care sunt reduse comparativ cu celelalte. Dar există și dezavantaje. O astfel de aeronavă poate fi comandată și controlată în limita legăturii radio directe sau legăturii satelitare. La legătura radio directă, probabil cum toată lumea știe, există o rază maximă de acțiune datorită curburii Pământului. La legătura satelitară intervin partea de costuri de canale satelitare, alte echipamente și așa mai departe. Astea sunt principalele avantaje și dezavantaje ale unor astfel de sisteme.
M-aș gândi la o comparație cu aeronavele clasice, una la o comparație și a doua, dacă vedeți în viitor ca om de specialitate, un fel de operare în comun sau poate chiar înlocuirea aeronavelor clasice cu UAV-urile.
Partea de înlocuire a aeronavelor clasice cu UAV-urile nu se va putea face foarte curând, luând în considerare partea de aeronave de transport. Dar partea de aeronave de, să spunem așa, cercetare, recunoaștere, identificare și alte aspecte, da, este posibil. Totuși, trebuie avut în vedere modalitatea de utilizare în mediul operațional. Nu poți să utilizezi un UAV dacă ai nevoie să ajungi la un alt răspuns. În funcție de tipurile misiunilor sau activităților militare desfășurate, consider că ambele își vor avea locul bine definit. Legat de interoperabilitate, să spunem așa, Lucrurile acestea deja se desfășoară și la momentul actual, condițiile în care aceste sisteme de UAV execută misiuni în comun cu aeronavele clasice, să spunem așa, plecând de la recunoaștere, identificare și chiar lovire ținte. Mai mult decât atât, pot sprijini aeronavele clasice și chiar piloții aeronavelor clasice în desfășurarea misiunilor.
Sunt convins că știți despre dezbaterea din Congresul American despre intenția lor de a introduce la un moment dat drone lângă F-35 și care să poată să și atace acolo, se ridica o problemă de etică din partea congresmenilor.
Da, este în discuție. Bănuiesc că există discuții și legate de inteligența artificială, exact. Dar lucrurile vor fi făcute pas cu pas și este clar că vor exista anumite bariere care nu vor fi depășite. Este foarte greu de integrat inteligența artificială atât pe aeronavele de luptă clasice, cât și pe UAS-uri, și dispunerea acestora într-un mediu operațional comun și încercarea de a fi comandate sau controlate doar prin inteligență artificială.
Îndreptându-ne către finalul interviului, cred unul dintre cele mai importante semnale pe care le putem da este că nu suntem chiar străini de acest fenomen, de această capabilitate care Armata României are și știe cum se operează. Gândindu-ne că oamenii se uită și acum, la ora la care vorbim, sunt adăposturi pe care armata le-a înființat acolo pe granița cu Ucraina, unde au fost problemele, există, tactic vorbind, posibilitatea de a contracara, să zicem, dronele kamikaze cu asemenea aeronave fără pilot?
Există capabilități pentru aceste tipuri de sisteme UAS care pot contracara alte sisteme sau alte drone, cum a spus dumneavoastră. Există și probabil că se utilizează.
La final v-aș întreba, așa ca pentru o, de ce nu, și o promovare a unei bucăți mici din cariera militară, pentru că și aici poate ajunge un tânăr care își propune să ajungă în armată. Care vedeți dumneavoastră că sunt câteva dintre particularitățile unui astfel de operator, unui astfel de militar?
Să spunem așa, sunt două paliere. Mediul în care acest personal poate activa, plecând de la comunitate, plecând de la tehnologia care utilizează aceste sisteme, până la modul de pregătire a personalului. Noi facem o recrutare destul de timpurie și destul de selectivă, adică cam din perioada liceului încercăm să identificăm persoane care ulterior merg la școlile militare specifice și mai departe încercăm să vedem aptitudinile și să-i canalizăm spre zona în care încercăm să-l ducem pe respectivul militar. Foarte important este că majoritatea cursurilor se desfășoară la producători, adică ai șansa și ocazia să mergi în centre de pregătire la un standard destul de ridicat. Și mai este, consider foarte important, partea financiară, care trebuie să recunoaștem, personalul din ziua de astăzi este foarte atent la acest subiect. Sunt salarii competitive și anumite sporuri specifice în structurile respective care diferențiază personalul care deservește aceste sisteme de celălalt personal. Totuși, trebuie luat în considerare că și sarcinile și așteptările de la personalul respectiv sunt destul de mari. Și nu vreau să spun mai mult decât faptul că majoritatea elementelor de pregătire sau etapelor de pregătire de foarte multe ori se desfășoară într-o limbă de circulație internațională, în speță în limba engleză.
Pentru că în armată se vorbește foarte mult și nu doar în armată, și sunt foarte importante lecțiile învățate. Lecțiile învățate, mai ales într-un domeniu special cum este al dumneavoastră, ați avut șansa să le deprindeți din teatrele de operații. Aveți misiuni în Irak, în Afganistan, unde ați reușit să faceți lucruri foarte bune și să vă întoarceți fără pierderi.
Așa este. Am folosit aceste sisteme în teatrele de operații atât din Irak cât și din Afganistan. Mii de misiuni, mii de ore de zbor cu riscuri și cu incidente minime, aș putea spune, în comparație cu alte națiuni care au o istorie destul de bogată. Nu pot să spun decât că în Irak am sprijinit atât forțele armate naționale, cât și forțele internaționale care își desfășoară activități acolo, la fel și în Afganistan.
Din punctul ăsta de vedere, putem considera că forța pe care o avem acum este cu mult mai bine pregătită decât dacă nu ar fi fost în aceste misiuni.
Teatrele de operație au oferit o altă perspectivă echipajelor care au deservit aceste sisteme și modului în care se desfășoară activitățile cu sistemele în general. Au deprinderi foarte bine stabilite, foarte bine gândite și au căpătat o experiență extraordinară. Încercăm să o menținem la nivelul la care trebuie, pentru că altfel este greu să creezi o nouă structură sau să spunem așa, să creezi o nouă echipă dacă nu menții această experiență la nivelul la care este dobândită în momentul de față.
Mă duce gândul la o comparație care ne este nouă la îndemână în Armata României. De când Delfinul, submarinul Delfinul n-a mai operat, sunt generații întregi care nu au putut să fie formate în mediul, aici fiind legătura și cu dronele navale, pe care sunt convins că le știți măcar în teorie.
Chiar dacă, să spunem, sistemele s-au schimbat, au apărut generațiile noi și, ca și în orice domeniu, fluctuația de personal este mai mare sau mai mică, am încercat ca personalul nou încadrat sau cei care vin din urmă să-i ducem la nivelul dorit de experiență. Odată prin aceste misiuni la care mare parte din dânsii au participat, dar și ulterior în exerciții internaționale. Și nu vă ascund aici un fapt foarte important. Suntem singura națiune care am reușit să participăm la un exercițiu internațional în afara teritoriului național cu un sistem de genul acesta și să executăm zbor în spațiu aerian european. S-a întâmplat începând cu anul 2014 și suntem mândri de acest aspect și, mai mult decât atât, am primit recunoașteri din partea partenerilor privind activitățile desfășurate cu astfel de tipuri de sisteme.